Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Srbija ima pravo da bira bezbednosne aranžmane, ističe se u izjavi NATO-a za naš program. Zakon o plaćanju poreza važi za sve, pa i za Mitropoliju Srpske pravoslavne crkve. Neće nas Aleksandar Vučić učiti, poručio crnogorski premijer Marković. Vlada Crne Gore će morati da nađe drugo opravdanje za otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, uzvratio ministar odbrane Srbije Vulin. Masovni doček Trumpu na stadionu u Indiji, međutim trgovinske razlike ostale. Neverovatno teške mere koje Kina preduzela najvjerovatnije su sprečile pojavu više stotina hiljada obolelih od koronavirusa, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. U Iranu preminulo 50 ljudi od koronavirusa, u Italiji 7, u Južnoj Koreji više od 800 zaraženih. Zbog koronavirusa drastičan pad berzi, njujorški Dow Jones u ponedjeljak u minusu više od 3%, odnosno oko 900 indeksnih poena. A u ovoj emisiji još možete čuti povodom protivljenja Milorada Dodiga da Milo Đukanović posjeti Bosnu i Hercegovinu, bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Nije dobro bilo kom predstavniku, predsjedniku druge države zabranjivati ulazak ili zabranjivati posjet. To se radi pred ratne okolnosti, a za to niti ima potrebe, niti nekog posebnog razloga.
Hoće li zaoštravanje odnosa između Podgorice i Beograda uticati na turističku sezonu u Crnoj Gori? PR turističke organizacije te zemlje Aleksandra Maksimović.
Gosti iz Srbije su kao i uvijek do sada dobrodošli u Crnoj Gori bez obzira na političke okolnosti.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji Brankica Janković osuđuje incident u prošli petak u centru Beograda kada je grupa mladića presretala migrante i najavila samozvane narodne patrole koje bi kontrolisale njihovo kretanje.
Zaista očekujem da nadležni organi hitno reaguju, što smo imali priliku da čujemo najavu, jer smatram da ovakve pojave dugoročno mogu da predstavljaju prilično veliku opasnost za čitavo društvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odnosima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, uputio je zahtjev Skupštini Republike Srpske za sazivanje posebne sednice na kojoj bi se razmatrao njegov zahtjev o povlačenju vitalnog nacionalnog interesa zbog toga što je predsjedništvo BiH pozvalo u službenu posjetu Mila Đukanovića početkom marta. Inače, Dodik je uputio poziv Đukanoviću još u decembru 2018. godine da posjeti Bosnu i Hercegovinu. U Đukanovićevom kabinetu nismo mogli saznati hoće li crnogorski predsjednik doći ili ne u Sarajevo. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Zvanične potvrde o tome hoće li Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore, doći u posjetu Bosni i Hercegovini najavljivanu za 2. i 3. mart, nema, jer kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u njegovom kabinetu, Đukanović je na službenom putu u Ženevi. Inače, protiv njegovog dolaska glasao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na posljednjoj sjednici održanoj u Sarajevu 19. februara, dok su druga dva člana, Željko Komšić i Šefik Džaferović, bili za. Dodik je potom pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa, iako je upravo on bio taj koji je u februaru prošle godine putem ambasade Crne Gore u Bosni i Hercegovini pozvao Đukanovića u zvaničnu posjetu. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ovakav Dodikov čin smatra štetnim.
Nije dobro bilo kom predstavniku, predsjedniku druge države zabranjivati ulazak ili zabranjivati posjetu, to se radi gotovo bih rekao pred ratne okolnosti, a za to niti ima potrebe, niti nekog posebnog razloga.
Ivanić smatra i kako Dodik nema izgovora da zloupotrebljava državne instrumente poput pokretanja zaštite vitalnog nacionalnog pitanja na stvarima poput ove.
Za mene je to pokazatelj nemoći gospodina Dodika, a ja sam uvjeren da ovo što on radi je kontraproduktivno, da će se, ako se to bude upotrebljavalo često, a moglo bi izgleda, kako sad djeluje, to bi moglo zaista da onda obesmisli jedan od najvažnijih mehanizama zaštite interesa Republike Srpske.
Politički analitičar Enver Kazaz u Dodikovim potezima vidi pokušaj da se destabilizuje sve što asocira na multietnička društva, kakva su Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
Radi se o tome da velikosrpski nacionalisti pokušavaju ideji multietničkih država suprotstaviti ideju jednonacionalnih država, kako bi u konačnici od Republike Srpske stvorili neku vrstu pokrajine Srbije. Prema tome, sržni interes takvih destruktivnih secesionističkih snaga jeste proglasiti Mila Đukanovića demonskim neprijateljem Srba.
Ako je Milorad Dodik već htio da Đukanoviću pokaže što misli kada je u pitanju položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, trebao je to da mu kaže lično. Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa u Republici Srpskoj Branislav Borenović.
Najbolje je da mu kažete u lice na tom sastanku koji bi imalo zvanični karakter. I zato imam osjećaj da sva ta dešavanja vezano i za ove posebne sjednice, pogotovo vezano i za preglasavanje oko kod ozda Mila Đukanovića, u suštini će da se dovesti još više u neku vrstu vrtloga u kojem ćemo se blamirati, gubiti povjerenje jedne drugim i stvarati jedan neozbiljan ambijent.
Što je štetno po vitalne interese Republike Srpske u dolasku Mila Đukanovića, Radio Slobodna Evropa je pokušao saznati u kabinetu člana predsjedništva Milorada Dodika, no Dragoljub Reljić, Dodikov savjetnik za ustavno-pravna pitanja, je na putu, a niko drugi izjave o tome ne može dati. Ni od članova predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata, stranke na čijem čelu je Milorad Dodik, također nije bilo moguće dobiti stav. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sada o odnosima Srbije i Crne Gore. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da će vlada Crne Gore morati da, kako je istakao, nađe neko drugo opravdanje za otimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi umjesto naplate poreskog duga. Reagujući na izjavu crnogorskog premijera Duška Markovića da mitropolija crnogorsko-primorska ne ispunjava poreske obaveze i da ih u tome neće podučavati niko pa ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Vulin je rekao da će Vučić pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da će njen poreski dug, pravi ili lažni, kako je rekao, biti pokriven, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. A Dragan Marković Palma, čelnik partije Jedinstvena Srbija, pozvao je građane Srbije da ne letuju u Crnoj Gori iz, kako je naveo, poznatih razloga. To je bio povod naše dopisnici Jasni Vukićević da turističke poslanike u Crnoj Gori pita da li očekuju da će se zategnuti politički odnosi dve zemlje preliti na ekonomske odnose, i to preko turizma.
Iako je s jedne strane turizam osjetljiva grana na koju utiče i politika, s druge strane turizam zbližava ljude, a gosti iz Srbije su oduvijek bili dobrodošli u Crnu Goru, kaže PR Nacionalne turističke organizacije Aleksandra Maksimović.
Gosti iz Srbije su kao i uvijek do sada dobrodošli u Crnoj Gori bez obzira na političke okolnosti. Ne očekujemo da ovakve tendenciozne izjave pojedinih političara mogu značajnije uticati na to da njihov izbor i ove godine bude upravo Crna Gora.
Podsjetimo, predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozvao je građane Srbije da ne putuju turistički u Crnu Goru, kako je kazao, iz poznatih razloga. Pitamo Maksimović da li u Nacionalnoj turističkoj organizaciji očekuju da bi zategnuti politički odnosi Crne Gore i Srbije mogli uticati na manju turističku posjetu sa tog emitivnog tržišta ove sezone.
Tokom prethodne godine evidentirano je oko 400.000 turista iz Srbije, što ih pozicionira na prvo mjesto u strukturi inostranih turista, dok se u strukturi inostranih noćenja nalaze na visokom drugom mjestu sa oko 3 miliona ostvarenih noćenja. Vjerujemo da ćemo trenutne izazove prevazići, prije svega poštujući zajedničke interese i bliskost koja veže naše dvije zemlje, i da ćemo i ove sezone biti domaćini još većem broju gostiju, kako sa tržišta Srbije, tako i sa ostalih tržišta.
Ugostitelji sa kojima smo danas razgovarali ne žele javno da komentarišu poziv za bojkot crnogorskog turizma od strane srpskog političara Dragana Markovića Palme. Kažu nezvanično, turizam ne dijeli ljude ni po nacijama ni političkim razlikama. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da Markovićevu izjavu razumiju kao dio dnevno političkog folklora u Srbiji. Petar Ivković.
Naš stav je da ne treba uzimati ozbiljno izjavu, posebno ne gospodina Palme, u kontekstu cijele situacije političke koja se dešava trenutno između Srbije i Crne Gore, jer se sve radi u svrhu dnevno političkih potreba. I mislim da prvo gospodin Palma ima svoj objekat negdje u Buljarici i ja čisto sumnjam da ga neće napuniti kao i svake godine do sada. A drugo, turisti iz Srbije uglavnom borave u objektima čiji su vlasnici i najveći procenat koji mi bilježimo turista iz Srbije boravi upravo u svojim smještajnim kapacitetima, tako da mislim da se oni neće odreći te privilegije.
Poziv turistima iz Srbije da ne ljetuju u Crnoj Gori je podrška protestima, litijama, ali ograničenog efekta i na štetu građana i turista obje zemlje, i Crne Gore i Srbije, kaže doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
To je već konstanta politike Srbije, da je sve politizovano, visoko politizovano, i to je izjava u sklopu podrške ovim klero-nacionalističkim protestima koji se vode po Crnoj Gori. Vjerujem da će ljudi dolaziti nezavisno od toga patriotskog poziva gospodina Palme. To je veoma kratkoročno i to je na uštrb normalnog življenja u obje države i Srbije i Crne Gore, ali eto, mi ne možemo da se oslobodimo tog političkog folklora i izliva nacionalizma kad god se pojavi i izmisli neki povod za to.
Prema podacima vlade, u odnosu na veličinu svog ekonomskog prostora, Crna Gora je najveće tržište za proizvode iz Srbije. Godišnje uveze oko 800 miliona eura roba iz te zemlje, a izveze 80 do 100 miliona. Svakog ljeta se u turizmu Crne Gore zaposli oko 10.000 radnika iz Srbije. Za jednu sezonu oni u Srbiju odnesu oko 25 miliona eura svoje zarade. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O vojnoj poziciji Srbije. Nabavke u sferi odbrane su nacionalna odluka i Srbije ima pravo izbora, navodi se u odgovoru NATO-a dostavljenom Radiju Slobodna Evropa povodom isporuke ruskog protivvazdušnog raketnog sistema Pancir S1, koji je Srbija kupila od Rusije na osnovu sporazuma potpisanog 2019. Srbija ima pravo da slobodno bira svoje političke i bezbednosne aranžmane. NATO i Srbija su bliski partneri i mi smo posvećeni jačanju našeg partnerstva sa Srbijom uz puno poštovanje njene političke neutralnosti, navodi se u saopštenju Severnoatlantske alijanse. Prvi deo sistema Pancir S1 u Srbiju je stigao 22. februara, potvrdilo je Ministarstvo odbrane. U nastavku politička scena u Srbiji. Više javno tužilaštvo u Beogradu do sada nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa što je preduzeto povodom organizovanja takozvanih narodnih patrola, koje su u petak 21. februara u večernjim časovima obilazile migrante i izbjeglice u centru Beograda i obaveštavali ih da im zabranjuju kretanje uz poruku da će imati problem ako neko napadne srpske žene i muškarce. Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ranije za Radio Slobodna Evropa potvrdilo da je policija obavestila tužilaštvo o ovom događaju. Damjan Knežević, koji se predstavlja kao predsjednik narodne inicijative Nema predaje Kosova i Metohije, grupe koja je presretala migrante u Beogradu, objavio je na svom Facebook profilu fotografiju policijskog poziva. Knežević, kako se navodi, poziva da se danas pojavi u policiji u svojstvu građanina radi prikupljanja obaveštenja o krivičnom delu i izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje netrpeljivosti. Uz fotografiju policijskog poziva Knežević je na Facebooku dodao poruku: "Nema predaje, nastavljamo patrole." Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković za Radio Slobodna Evropa ističe da je nedopustivo da neko protivzakonito i samoinicijativno navodno zavodi red i mir na ulicama.
Zaista očekujem da nadležni organi hitno reaguju, što smo imali priliku da čujemo najavu, jer smatram da ovakve pojave dugoročno mogu da predstavljaju prilično veliku opasnost za čitavo društvo.
Direktor nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović smatra da osude zvaničnika ohrabruju, ali da to nije dovoljno.
Jako je potrebno institucije reaguju, jako je potrebno institucije i utvrde ko su ta lica, da se zabrani delovanje te grupe, da im se ukinu društvene mreže. A što je sve u rukama tužilaštva da pravilno procene prirodu ovakvog dela i da procesiraju odgovorne. Zbog nedelovanja države da se ne otvori prazan prostor za pojedince i pojedine grupe koje misle da mogu da preuzmu u ruke sve ono što čini danas državu i jedan uređen sistem.
Podsjetimo, grupu od 20-ak mladića sa crnim kapuljačama je u petak uveče migrantima i izbjeglicama u centru Beograda na engleskom jeziku govorila da će oni u buduće svake noći biti na ulicama kako bi zaštitili svoje žene, te da će migranti i izbjeglice, kako se navodi, imati problem ako neko napadne srpske žene i muškarce, kao i da to moraju preneti svojim sunarodnicima. U pamfletu koji je deljen navodi se da su za narodne patrole povod, kako se navodi, učestali bolesni napadi na srpske žene i devojke. Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije međutim ističe da je ovaj incident podstaknut lažnim vestima o navodnim napadima.
Ovih 5 godina nisu zabeleženi nikakvi značajni incidenti osim između njih, što je policija vrlo brzo rešavala. sve te kampanje ne doprinose nikakvoj bezbednosti, zašto se oni proklamuju da oni podižu bezbednost. Upravo se dešava suprotna stvar. Unosi se uznemirenje u javnost, unosi se uznemirenje među građanstvo, unosi se uznemirenje među migrante. Nivo krivičnih dela koji se među migrantima beleži, on je na nivou, kad govorimo o ukupnoj populaciji i činjenju krivičnih dela, on je na nivou promila.
Predzvanični početak izborne kampanje u Srbiji, najavu bojkota izbora od strane dela opozicije na osudu dela javnosti, naišla je rezolucija lidera pokreta Dveri Boška Obradovića o novoj migrantskoj politici Srbije. Potom se na stranačkom YouTube nalogu pojavio snimak u kojem Obradović govori da će migranti okupirati Srbiju, što je ilustrovao koristeći čašu čiste vode koju je mešao sa nepoznatom tečnošću tamne boje i objavom slike interfona jedne zgrade u Srbiji u budućnosti na kojoj su ispisana arapska prezimena. Do emitovanja priloga portparol Boška Obradovića nije odgovorio na molbu Radija Slobodna Evropa da snimimo izjavu lidera Dveri. Zvanična osuda ovakve kampanje od strane opozicionog saveza za Srbiju je izostala. Na društvenim mrežama su pojedini političari i političarki iz opozicije osudili Obradovićevo ponašanje, a osuda je stigla i od zaštitnika građana i poverenice. Prankica Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da razume postojanje drugačijih stavova oko načina vođenja migrantske politike, ali da su bilo kakvo vređanje, omalovažavanje, a naročito rasizam i ksenofobija zabranjeni.
Osuđujem svaki stav koji podstiče bilo kakav strah i stvaranje neprijateljskog okruženja prema migrantima i posebno je opasan kada dolazi od strane političara i političkih organizacija s obzirom da one uplediraju da na taj način motivišu građane i prikupljaju na taj način glasove, jer podsjetit ću da naš ustav propisuje pravo na utočište i da je iznošenje antimigrantskih stavova u suprotnosti sa našim ustavom i sa zakonom o zabrani diskriminacije.
Prema zvaničnim podacima komesarijata, u Srbiji trenutno boravi nešto više od 5.500 migranata izbjeglicama u prihvatnim centrima, dok ih se oko 800 nalazi van tih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U regionalnom programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Zakon o plaćanju poreza važi za sve, pa i za Mitropoliju Srpske pravoslavne crkve. Neće nas Aleksandar Vučić učiti, poručio crnogorski premijer Marković. Vlada Crne Gore će morati da nađe drugo opravdanje za otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, uzvratio ministar odbrane Srbije Vulin. U Iranu preminulo 50 ljudi od koronavirusa, u Italiji 7, u Južnoj Koreji više od 800 zaraženih. A do kraja emisije možete čuti verbalni napad ministra obrazovanja Srbije na novinare. Roditelji u Srbiji nezadovoljni predlogom zakona o nestalim bebama, jer im se, kako kažu, umjesto odgovora na pitanje šta se desilo sa decom, nudi novčana naknada. Ana Pejić iz Udruženja roditelja nestale dece Vojvodine.
Mi hoćemo decu, mi nećemo pare.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku iz sveta više od 30 ljudi je povrijeđeno nakon što je automobil udario karnevalsku povorku u gradu Volkmarsen na zapadu Njemačke, saopšteno iz policije, dodajući da je vozač automobila uhapšen. Iz policije nisu željeli da kažu da li se radi o nezgodi ili namjernom napadu. Incident se dogodio manje od 7 dana nakon što je prošle sedmice napadač ubio 10 ljudi iz sebe u jednom od najgorih rasističkih napada u Njemačkoj još od Drugog svjetskog rata. Predsjednik SAD-a Donald Trump i indijski premijer Narendra Modi obasipali su jedan drugog hvalama danas u govorima na velikom stadionu u Ahmedabadu, gdje je američkom predsjedniku priređen veličanstven miting. Međutim, trgovinske tenzije između dve zemlje porasle su od kada je Trumpova administracija uvela carine na čelik i aluminijum iz Indije. Indija je uzvratila višim carinama na poljoprivredna dobra i restrikcijama na američke medicinske uređaje. Zatim su SAD odgovorile skidanjem Indije sa programa preferencijalne trgovine u kome je bila decenijama. Neverovatno teške mere koje je Kina preduzela u rješavanju krize sa virusom korona najverovatnije su spriječile pojavu više stotina hiljada obolelih, rekao je šef delegacije Svjetske zdravstvene organizacije koja boravi u Pekingu, Bruce Aylward. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zvaničnicima Kineske nacionalne komisije za zdravlje istakao da više podataka ukazuje na smanjenje broja novih obolelih. Od virusa je u Kini do sada preminulo skoro 2600 ljudi, a zaraženo je blizu 80 hiljada. U međuvremenu u Iranu je u gradu Kom preminulo 50 ljudi, javlja Associated Press pozivajući se na izjavu jednog lokalnog poslanika. Međutim, Ministarstvo zdravlja Irana je to negiralo navodeći da je preminulo 12 lica. U Južnoj Koreji je registrovano više od 800 slučajeva zaraze. Sedma osoba je preminula od zaraze virusom korona u Italiji. Zbog širenja virusa korona drastično je pala vrednost akcija na svjetskim berzama. Tako je njujorški Dow Jones u ponedjeljak u minusu više od 3%, odnosno oko 900 indeksnih poena. U Hrvatskoj nema zaraženih koronavirusom, ali zbog blizine Italije vlasti očekuju da će se on u dogledno vrijeme pojaviti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Spriječiti ulazak koronavirusa u zemlju, a ako ipak uđe, reagirati na optimalan način. Tako je ministar zdravstva Vili Beroš opisao zadaću zdravstvenog sustava u Hrvatskoj u situaciji kada se u sjevernoj Italiji bolest ozbiljno proširila. U Hrvatskoj je stanje pod kontrolom, kaže ministar. Nema oboljelih, nema novih slučajeva karantene.
U ovom trenutku nemamo novih slučajeva, što je jako dobro, međutim ne treba nas iznenaditi ukoliko neki tijekom dana ili sljedećeg perioda detektiramo.
Zdravstveni nadzor u izolaciji uveden je noćas za osobe koje dolaze iz dviju sjeverno-talijanskih pokrajina u kojima je epidemija koronavirusa, Lombardije i Veneta, ali će biti uveden za još dvije sjeverno-talijanske pokrajine, Emiliju Romanju i Piemont, najavio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Mjere se sastoje u sljedećem. Naši građani koji se vraćaju iz tog područja će biti stavljeni pod zdravstveni nadzor, što znači da će granična policija ih pitati odakle dolaze i ako dolaze iz tih područja koje sam naveo, u tom slučaju će granični sanitarni inspektor izdati rješenje o epidemiološkom nadzoru i obavijestiti područnog epidemiologa, dakle za onaj teritorij na koji putnik putuje, će epidemiolog provjeravati svaki dan zdravstveno stanje te osobe u sljedećih 14 dana.
Ako pak osoba na granici ima simptome, odmah će biti izolirana, prevezena u zdravstvenu ustanovu i uzorak će biti poslan u kliniku za infektivne bolesti u Zagrebu da se provjeri radi li se o koronavirusu ili ne, kazao je Capak. Na novinarsko pitanje u kriznom stožeru kažu da i dalje ne vide potrebu za mjerenjem temperature na granici u sezoni gripe, kao i za nošenje maskica. Za slučaj potrebe razmatra se mogućnost fizičkog proširenja karantene na neki hotel ili odmaralište na izoliranoj lokaciji u zemlji. Ministarstvo znanosti i obrazovanja zabranilo je na mjesec dana sve ekskurzije u Italiju. U Hrvatskoj nema ni jedne osobe zaražene koronavirusom. U bolničkoj karanteni zbog sumnje na bolest bilo je 19 osoba, ali osim jedne svi su pušteni kućama kao zdravi uz obavezu redovitog kontakta sa liječnicima. Jedina osoba koja je još u karanteni u Zagrebačkoj bolnici za infektivne bolesti je jedan od Hrvata, članova osoblja kruzera Diamond Princess, koji je bio u karanteni u Yokohami. Krizni stožer ne misli da ima bilo kakve opasnosti od zaraze sa broda koji je dovezao iz Kine konstrukciju za Pelješki most. Četvorica preostalih Hrvata na brodu u Yokohami su dobro, nisu pozitivni na koronavirus, a kada će ih otpustiti u kriznom stožeru ne znaju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Srbije. Ministar prosvete Mladen Šarčević opet je verbalno napao novinare, javlja Dragana Cvetković.
Ministar Mladen Šarčević stigao je u Niš kako bi predstavio strategiju obrazovanja i vaspitanja do 2027. godine za oblast predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, pa je interesovanje novinara o godinu dana nerešenom pitanju smene tri dekana niških fakulteta smatrao neprimerenim.
I nemoj da budete navalantni. Neće to biti odgovor nikad više. Budite, budite, to što ste... Ajde, završena konferencija.
Šarčević je negirao da je novinarima još prošle godine obećao odgovor o razrešenju tri dekana zbog korupcije.
Nisam vam ja obećao... Zašto mi gurate to u oči? Zašto mi gurate to? Ajde, ajde sklonite to da ne budem ja cijeli džak s tivi. Sramota, gdje ste mučili to? Pa šta opet s time? Pa šta snimaš? Ajde, snimi sebe malo više.
Sredinom prošle godine Agencija za borbu protiv korupcije donela je rješenje za razrješenje dekana tri fakulteta, Fakulteta umjetnosti, građevinsko-arhitektonskog i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, što oni nisu prihvatili. Predstavnici ministarstva, uključujući i ministra prosvete Mladena Šarčevića, najavili su da će razgovarati sa rektorom Univerziteta u Nišu Draganom Antićem kako bi se našlo rješenje za taj problem. Problem, međutim, i danas stoji na istoj tački. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Pri kraju emisije, roditelji u Srbiji nezadovoljni su predlogom zakona o nestalim bebama, jer im se, kako kažu, umjesto odgovora na pitanje šta se desilo sa decom, nudi novčana naknada. Pripremila Mila Đurđević.
Ana Pejić iz Rume decenijama traga za sudbinom devojčice koju je rodila u avgustu 1988. u porodilištu u Sremskoj Mitrovici, za koju joj je dva dana posle porođaja rečeno da je preminula.
Ja sam otpuštena kući bez nikakvog objašnjenja od čega je umrlo moje dete i zašto ja nisam dobila dete da vidim ni živo, ni mrtvo, ni ja, ni muž, ni niko od familije. S tim sam živjela eto puno godina, znači od 88. do 2014. To je bilo duboko zatrpano u meni. Nisam po tome nikad s nikim pričala, čak ni u kući s mužem, ni sa sinom.
2014. podstaknuta drugim roditeljima koji su javno izlazili sa svojim sumnjama da su im deca uzeta u porodilištima, Ana Pejić je otpočela bitku da sazna sudbinu svog deteta. Danas je sekretarka Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine. Nezadovoljna je predloženim zakonom, jer, kako kaže, roditeljima umjesto odgovora na pitanje gde su njihova deca i šta se sa njima dogodilo, nudi novčanu naknadu u iznosu do 10.000 evra.
To nikako neće dati odgovor, to će nas samo razljutiti, ali to ne znači da ćemo mi odustati i da ćemo mi napustiti potrebu za našom decom. Mi ćemo vrlo brzo još mnogo dokaza državi doneti na njenu sramotu, jer ona nije uradila ništa, a tih 10.000 do 10.000 koje oni nama nude, koje su izdvojili iz budžeta za ovu godinu da nas isplate, ne bi li se mi pomirili sa sudbinom, pa eto dobili ste neke parice, šta hoćete? Mi hoćemo decu, mi nećemo pare.
Pravna savjetnica Komiteta pravnika za ljudska prava Srbije Milena Vasić kaže za Radio Slobodna Evropa da predlog zakona ne uspostavlja adekvatan istražni mehanizam da se sazna istina o svakom detetu.
Ima jednu odredbu koja je jako problematična, a to je da ukoliko sud nije u mogućnosti da utvrdi šta se desilo sa sudbinom deteta, donosi rješenje da to nije moguće i roditeljima svakako u tom slučaju pripada naknada šteti. Iz toga se jasno vidi namera da se većina roditelja obešteti novčanom kompenzacijom koja njih najmanje zanima, a da se zapravo ne sprovede prava istraga koja je potrebna da bi se saznalo šta se desilo sa svakim detetom.
Srbiju je na donošenje posebnog zakona koji bi bio pravni okvir za rešavanje svih slučajeva nestalih beba obavezala presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz 2013. u slučaju jedne od majki Zorice Jovanović, koja je tužila državu jer više od 30 godina nije dobila odgovor na pitanje šta se desilo sa bebom za koju joj je rečeno da je umrla dan nakon rođenja. U toj presudi naloženo je da se pitanje nestale dece mora sistemski rešiti, a predlog zakona u čijoj izradi je učestvovalo Ministarstvo pravde u Skupštini se našao gotovo 6 godina nakon isteka roka koji je Srbija dobila od Saveta Evrope.
Ministarstvo je u potpunosti ostalo nekako, da kažemo, gluvo na zamerke roditelja i na ono što roditelje najviše zanimalo. Savet Evrope je najavio da će i zakon, znači, koji bude donet, biti predmet njegove kontrole. Trenutno je pred Evropskim sudom za ljudska prava oko 15 predstavki koje su u nekakvom postupku zastoja dok se ne vidi kako će Srbija reagovati, ali to ne znači da te predstavke ne mogu biti aktivirane kada bude zakon donet.
Kaže Milena Vasić, pravna savjetnica Komiteta pravnika za ljudska prava Srbije. Više od 2000 roditelja u Srbiji okupljenih u udruženjima traži istinu o bebama rođenim pre 2, 3 i više decenija, jer ni tela dece, ni prateću dokumentaciju posebno umrlice, mnogi od njih nikada nisu dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Srbija ima pravo da bira bezbednosne aranžmane, ističe se u izjavi NATO-a za Radio Slobodna Evropa. Zakon o plaćanju poreza važi za sve, pa i za Mitropoliju Srpske pravoslavne crkve. Neće nas Aleksandar Vučić učiti, poručuje crnogorski premijer Marković. Vlada Crne Gore će morati da nađe drugo opravdanje za otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, uzvratio ministar odbrane Srbije Vulin. Više od 30 ljudi povređeno nakon što je automobil udario karnevalsku povorku u gradu na zapadu Nemačke. U Iranu preminulo 50 ljudi od koronavirusa, u Italiji 7, u Južnoj Koreji više od 800 zaraženih. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku da poslušate razgovore sa Davidom Kaninom, profesorom na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama, kao i sa Miletom Mičićem, arhitektom koji se bavi 3D modeliranjem i digitalnom ilustracijom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug, a ove krize uvijek dođu na isto, kaže za naš program David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Kako je mišljenje ovog bivšeg analitičara Američke obavještajne agencije, da li politička kriza koja je počela odlukom Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu može prerasti u ozbiljan problem? Poslušajte u narednim minutama.
Republika Srpska asamblija Skupština Republike Srpske usvojila je informaciju o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH i najavila obustavljanje radova predstavnika RS-a u organima BiH, sve dok se ne usvoji zakon koji okončava djelovanje stranih sudija u Ustavnom sudu. Kakav je vaš stav? Djeluje li Ustavni sud u okvirima Dejtonskog sporazuma?
In accordance with the Dayton Agreement.
To nije bitno. Svi znamo da se ovdje ne radi o zakonu, već o tome da li će Dejtonska Bosna ostati zajedno ili ne. Da li će bilo ko od političkih aktera u Bosni odlučiti da ne želi da bude deo Bosne i Hercegovine i da li oni koji učestvuju u vlasti na svim nivoima u ovom trenutku smatraju da su posljednja dešavanja u skladu sa njihovim političkim interesima. Sve je iskrivljeno jer Ustavni sud sam po sebi nije toliko bitan.
Ova politička kriza počela je nakon odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu, prema kojem zemljište pripada državi, a ne entitetima. Može li ovo prerasti u ozbiljan problem, u nešto više od političke krize koju u BiH imamo skoro svakog mjeseca?
Every month in Bosnia and Herzegovina. By itself the issue
is not that different. Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga ko ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu. Nije čak stvorio ni funkcionalnu federalnu vladu. Republika Srpska je centralizovana, federacija nije. Republika Srpska može da funkcioniše, federacija ne može. Centralna vlada ne može da funkcioniše. Ne postoji razlog zašto bi Republika Srpska napravila bilo kakav ustupak disfunkcionalnoj centralnoj vlasti ili drugom entitetu, koji također ne funkcioniše kako treba. Dodik nema interese da to učini.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na ranije održanoj konferenciji za medije ponovio da će članovi iz Republike Srpske početi da učestvuju u radu tek kada se strane sudije povuku iz Ustavnog suda ili nakon što se poništi odluka o poljoprivrednom zemljištu. Rekao je i da politika ne može biti iznad Ustava. Najavio je i da će stranke iz Republike Srpske zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH podnijeti prijedlog zakona za okončanje mandata stranih sudija. Koji je vaš stav o ovome? Da li su ti potezi u skladu sa Daytonom?
Daytonski sporazum može biti tumačen na različite načine i to rade svi. Pitanje je samo da li će Dodik i Dragan Čović insistirati na ovom problemu i dovesti do toga da on predstavlja prijetnju za BiH za razliku od hroničnih poteškoća iz kojih se zemlja nikada neće izvući zbog same njene forme. Mi smo već videli ovako nešto. Dodik je već više puta pretio odcepljenjem i raznim drugim stvarima. Ne zaboravimo njegov dogovor sa Silajđićem kao i drugim bošnjačkim političarima. Sada je na redu Dragan Čović. Međutim, ovog puta je pitanje da li će njegove pretnje dovesti do referenduma o nezavisnosti i konkretnog poteza razbijanja države ili je ovo samo još jedan mehanizam da on učvrsti svoju poziciju i popularnost u entitetu. On ovim zauzima i povoljniju pregovaračku poziciju u odnosu na ostale aktere u BiH, ali i u Srbiji. Naravno, već se obratio Vučiću. I naravno, tu je i međunarodna zajednica, Sjedinjene države, Evropska unija, Rusija. Kao što sam rekao, ovaj scenarijo je već viđen, ali nije jasno može li da dovede do ozbiljnije krize nego što je to bio slučaj ranijih godina.
Pa šta mislite, može li?
Za mene je uvek glavno pitanje kada Dodik počne da priča o cepljenju ili referendumu, šta je ono što sledi. Za sada, uprkos tome što preti i preti i preti, on nikada nije došao ni blizu referenduma koji spominje reč o cepljenju ili nezavisnost. Vi možete imati referendum u Ustavnom sudu i položaju stranih sudija, Republika Srpska može da glasa protiv stranih sudija. Pa šta? To su stvari koje je radio i pre. Ako ostane u tom obrascu, onda problem u BiH ostaje hroničan, nerešiv, ali nije trenutno opasan. Sa druge strane, ako on ovog puta ode korak dalje i krene sa pripremom referenduma uz vremenski rok za moguće odcepljenje, onda to može biti jako opasno. On sada koristi Brexit, koristeći izraz RS exit. On koristi tu vrstu retorike, ali i dalje nije potpuno jasno da li je spreman da ode korak dalje i uzrokuje krizu. Još uvek za to nema dokaza. To ne znači da on to neće uraditi, ali još uvek smo u okvirima ponašanja koje smo i ranije viđali. Dodik ima prednost funkcionalnog entiteta.
But exactly, that is the question that pitanje referenduma se postavlja već nekoliko godina u političkoj sferi. Da li je to sredstvo koje Dodik koristi kako bi ojačao svoju političku poziciju ili je to stvarna prijetnja koja može dovesti do izlaska Republike Srpske? To su pitanja koja se stalno javljaju kada Dodik spomene referendum.
Mentions the idea of a referendum.
To su pitanja koja će uvek postojati i on ih je prilično dosta koristio. Što se Dodika tiče, za mene je glavno pitanje koliko puta on može da preti. Preti i da postigne taktički zadovoljavajući uspeh u odnosu na to da završi sa otporom sa stvarnom opozicijom. Njemu to uspeva upravo jer je strukturalno Republika Srpska jedini politički funkcionalni deo BiH. Ostatak federacije ne funkcioniše, centralna vlada ne funkcioniše. Vidimo to i sa kantonima. To se sve događalo. Ali Republika Srpska funkcioniše, jer je centralizovani i homogeni srpski entitet. On ima prednost funkcionalnog entiteta i on može koristiti tu prednost i koristi je. Za sada mi ne znamo šta će Dodik da uradi, ali on je taj koji ima izbor, opcije. Njegovi oponenti u Bosni i Hercegovini nemaju strukturni i institucionalni kapacitet da mu se suprotstave, a ne mogu ni da se međusobno dogovore. Tu postoji mnogo različitih interesa. Nije Dodik jedini koji ima probleme sa drugim ljudima u BiH. Takvih ima mnogo, kao što vidimo u slučaju Dragana Čovića.
Ono što izgleda ne spominjemo jeste da li bi odvajanje Republike Srpske od BiH bilo u interesu naroda koji živi tamo.
In an interest of people living in that entity.
Na to je teško odgovoriti. Recimo da Dodik zaista odluči da sprovede referendum o nezavisnosti. Šta dalje? Da li Republika Srpska postaje nezavisna država ili neka forma udruživanja sa Srbijom ili će biti kao Kosovo, koje neko priznaje, neko ne? Upoređivanje sa Kosovom se uvek nameće oko ovog pitanja. Iz moje perspektive postoji jedna sigurna paralela, a to je neizvesnost. Teško je predvidjeti šta bi se dogodilo sa Republikom Srpskom ili Dodikom ukoliko bi stvarno pokrenuli proces odcepljenja. Dakle, nisam siguran koliko ljudi, uključujući Dodika, zaista razmišlja šire od samog pitanja odcepljenja ili nezavisnosti ukoliko bi Republika Srpska zaista otišla tim putem. Još uvek nije jasno da li će posljednja kriza, argument šta god, imati drastičniju putanju od onih prethodnih. Još uvek nismo tu stigli, jer moje mišljenje da dosadašnja retorika još uvek nije napustila granice one retorike koju smo viđali i ranije.
Do you think that
da li mislite da je moguće da međunarodna zajednica, Sjedinjene države, njihov specijalni predstavnik za Zapadni Balkan ili čak Evropska unija, bez obzira na njihove nedavne odluke, pomognu u sprječavanju takvog scenarija?
Evropljani neće sprečiti niti pomoći oko bilo čega. Oni sve rešavaju unutar sebe i samo se sobom bave. Tu se jedino radi o tome da li Evropska unija može da se usaglasi oko zajedničke spoljne politike na Balkanu ili bilo gdje drugo u svetu, u Libiji ili Siriji. José Borrell je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji govorio o evropskoj nesposobnosti da deluje. Komentari su bili da Evropa mora delovati, da ne mogu samo izražavati zabrinutost. To je frustracija unutar Evrope. Evropska unija nije važna. Američka administracija deluje kao da želi da ostvari uspjeh bilo gdje na Balkanu, ali šta bi priroda tog uspjeha mogla da bude, teško je reći. Oni su mnogo usmereniji na Kosovo nego na Bosnu. Dakle, mislim da stranci nemaju nikakvu ideju šta da rade, kao ni akteri unutar BiH. Problem je što ljudi u Bosni, za razliku od stranaca, moraju tamo i da žive. Mi ne moramo. Sve ove krize oduzimaju narodu energiju i nikoga u Bosni ne vode ka boljoj budućnosti.
Exactly, you know, the latest developments with the discount.
Ove posljednje poteze javnost u BiH, barem onaj dio na društvenim mrežama, vidi kao pripremu za naredne izbore ili pokušaj entiteta da napusti BiH ili kao prijetnju novim ratom. Šta je od toga u pitanju?
Or as a threat for a new war. So what do you make of it? Which one could it be?
Još uvijek je u pitanju samo politika. Ništa što se događa nije izvan tog obrasca, ne radi se o novom ratu. Ako je nezavisnost u pitanju, opet kaže, šta je sljedeći potez, gdje to tačno vodi? Nezavisnost i odcepljenju, prema čemu? To ne znamo, jer nikada nije došlo do te tačke. Dodik je u pravu što se tiče Ustavnog suda. To ima smisla. Dok god međunarodne sudije donose odluke, to je razlog zašto BiH ne funkcioniše. Imajući međunarodne sudije koje donose odluke, bez obzira na kvalitet i pravnu osnovu tih odluka, SAD i EU ne dozvoljavaju Bosni da funkcioniše kao samostalna država, sa Ustavnim sudom koji nema strane sudije u svom sastavu. Dodik je u pravu oko toga. To jeste forma trajne zavisnosti, sve dok su strane sudije tu. To ima smisla. Međutim, pravi problem nije u tome, već u pitanju gdje nas ova kriza vodi. Ona za sada nije odvela nigdje gdje nisu prethodne, ali ne mogu da poričem da postoji mogućnost da se to promeni.
Ali da bi strane sudije otišle, potrebno je da pravni sistem funkcioniše bolje, da država bude stabilnija, a ne sa političkim krizama svaki mjesec.
One month after another.
But see, that's the whole point.
U tome jeste poenta. Strane sudije ne odlaze jer se ove stvari ne mogu dogoditi. Ali one se ne mogu dogoditi jer BiH ne funkcioniše. Ne događaju se jer sistem nije dobro postavljen, jer struktura nije na mjestu. Dejtonski sporazum je jedina Miloševićeva diplomatska pobjeda tokom 90-ih. Tada su pobedili Milošević i lideri bosanskih Srba i oni to znaju. Oni imaju jaču poziciju u odnosu na ostatak zemlje. Postojanje stranih sudija je samo još jedan dokaz trajne strukturalne slabosti BiH.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je ovo Dodikov napad na Ustav BiH, te da Dejtonski sporazum nije jelovnik sa kojeg možete uzeti šta vam se dopada.
Dayton jeste jelovnik. Svako uzima šta mu se dopada. Oni kojima se ne dopada šta je na meniju ponekad žele da ga promene. Međutim, ne možete ga mijenjati dok se svi ne saglase oko toga, a to se nikada neće dogoditi. I svi to znaju. Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug. Ove krize uvijek dođu na isto. Ustav nije bitan jer ne može da se sprovede. Država nije funkcionalna.
Odakle početi ako želite promjenu?
The changes.
To je kao da vučete nit. Jako je teško početi. Iskreno mislim da nema rešenja za ovo, za sudove, pravo, ustav, za bilo šta drugo. Sve dok političari i drugi moćnici, ali i međunarodni akteri, ne odluče da se stvari moraju raditi drugačije, oko čega oni zapravo mogu da se dogovore, dok ne stvore državni sistem koji funkcioniše, bilo da je u pitanju ustavni ili normativni. To bi bilo nešto drugačije i moglo bi da donese promenu. Naravno, sve ovo govorimo hipotetički. Trenutno ne vidim da postoji jednostavno rešenje, jer ono što je izgrađeno ne može da funkcioniše. Nije jasno šta bi moglo da funkcioniše u kontekstu današnje BiH, postojećih granica i strukture, nije jasno šta bi funkcionisalo i sa čim bi se slagali svi uključeni igrači.
Leaving the hypothetical behind,
u redu, ostavimo hipotetičko sa strane. Ono što se dešava sada jeste da Milorad Dodik kaže da srpski članovi neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama sve dok strane sudije ne odu. Džaferović poručuje s druge strane da se nikada neće s tim složiti. Šta može da se dogodi u ovakvoj situaciji?
So we are now in a position, you know, where what's going to happen?
It's a rhetorical impasse.
To je retorika. Vidjeli smo sve ovo ranije. Oni će nastaviti da iza kulisa razgovaraju jedan sa drugim, ne svi, ali da različiti ljudi. Ovo je nešto na što su svi već naviknuti. Ovo se događa decenijama. Dakle, pregovora će i dalje biti iza kulisa, Evropska unija i Sjedinjene države će razgovarati sa različitim ljudima. Da li će to dovesti do nekakvog dogovora? Ja ne znam. Šta to znači za budućnost suda? Ne znam, ali iskreno me nije ni briga, jer nije ni važno. Sud jednostavno nije bitan. Ono što je važno jeste kakve će dogovore nosioci moći ovog puta napraviti kako bi ušli u mirniji period i sačekali novu krizu i Dodika da kaže nešto novo, ili dok se situacija u Hrvatskoj demokratskoj zajednici na hrvatskoj strani ne promeni. Koliko dugo će još Čović biti na toj poziciji? Tu su i razlike u okviru stranke demokratske akcije. Svi ovi akteri će da vode računa isključivo svojim interesima. Dodik je samo najglasniji među njima.
Prošli put kada smo razgovarali, rekli ste da ništa južno od Save nije riješeno, a da čak i sjeverno postoje neka neriješena pitanja. Da li se to odnosi na ovu raspravu o administrativnim entitetskim linijama i referendumu u Republici Srpskoj?
Mislim da međuetnička linija nije u velikoj opasnosti. Ne mislim da će iko da se šali sa tim. Zapravo niko i ne mora. Kada je u pitanju sud, onda je to svakako tako. Sada moramo da vidimo šta će lokalni akteri da se dogovore, šta će Brisel i međunarodna zajednica da urade. Dodik ne može samo da izbaci strane sudije. On može da viče, vrišti, da tvrdi da neće sarađivati sa njima, ali je međunarodna zajednica ta koja sudije drži tamo. On može da se žali, ali ne može da ih prisili da odu. To je sve i dalje nejasno i ostaće tako sve dok se različiti akteri ne dogovore da li će retorički prevazići ovu krizu ili će se neke promjene zaista dogoditi. Stvarno ne znam šta će biti rezultat.
Bio je to profesor sa Univerziteta Johns Hopkins David Kanin. Cijeli razgovor također možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gost u nedjeljnom jutarnjem programu ove sedmice bio je Mile Mičić, koji se bavi 3D modeliranjem i digitalnom ilustracijom. Sve je počelo kada je sam sebi prije nekoliko godina postavio crtački izazov u kojem je 365 dana svaki dan radio po jedan crtež koji je objavljivao na svojoj Facebook stranici Čupkavi problemi. Trenutno radi na novom projektu, digitalnom stripu o izgubljenom svijetu Bosane, u kojem se iz ugla epske fantastike na satiričan način osvrće na život i dešavanja u Bosni i Hercegovini. Sa njim je razgovarao Gojko Veselinović.
O čemu govori izgubljeni svijet Bosane?
Bosana kao Bosana je baš izmišljeni svijet, mislim, baš izmišljeni svijet, doduše vuče korijene na stvarnom svijetu, to jest na stvarnoj državi i pa i šire. Mogu reći, možda čak i region, ne samo Bosni i Hercegovini, ako je ona glavna inspiracija, ali i države regiona, i likovi njezini, dešavanja sela, gradovi, priče, mitologija, nasljeđe. Doduše ja, to je, Bosana je završi rad na arhitektonskom fakultetu, kako to neobično zvučalo, ali ja sam uvidio da mi imamo jako veliko kulturno, materijalno i nematerijalno nasljeđe koje sam ja u samom početku želio da predstavim kroz animirani film. Međutim, animirani film, kao animirani film nema toliko, to je potrebno im mnogo više sredstava. Ja sam se odlučio da počnem da radim neku skraćenu ponavljanike verziju animiranog filma, to je dobio strip, i gdje bih kroz taj strip provukao to čitavo naše nasljeđe, i materijalno i nematerijalno, naše nošnje koje su predivne, i anegdote ljudi sa ovih prostora. I Izgubljeni svijet Bosane govori o jednoj epskoj fantastici koja na satiričan način prikazuje svijet u kome živimo, to je konkretno Bosni i Hercegovini, život u Bosni i Hercegovini. I to bi trebalo da bude komičan osvrt na sva dešavanja iz današnjice. Korijeni tog svijeta su u stvari srednjovjekovne Bosne, mislim srednjovjekovna Bosna, pa onda Bosna iz 18. vijeka i današnje dešavanje. Suština je da vlada visoki vođa koji drži pod svojom vlasti tri kralja koje predstavljaju tri božanstva i predstavljaju tri naroda i tri boje. Jer u Bosani postoji jedan narod koji je nekad bio jedan narod, međutim zbog određenih okolnosti jedan narod se na tri dijela, na tri boje i tri boga i ta tri kralja koja su tu pro forme radi i koji odgovaraju visokom vođi koji je tu isto jedna marioneta nečega mnogo višeg. Pokušavam koliko je to moguće da izostavim politiku. Naravno, sav svijet u kome živimo je poprilično politički orijentisan, ali koliko je to moguće pokušati da se klonim politike, njihovih dešavanja. Naravno, volio bih da to sve zaokruži na neki zanimljiv način i prije svega komičan, gdje bi ljudi mogli da se prepoznaju, mislim da prepoznaju ta dešavanja, ali opet da ne bude direktno aha, to je taj lik, to je to političko dešavanje i tako dalje. Osnovne postavke svijeta uglavnom su slične stvarnom svijetu, naravno sa odstupanjima, jer je to ujedno i svijet mašte gdje će da bude, u kome će da se nalazi uglavnom srednjovjekovna postavka, recimo, ili malo kasnije, ali jedno može da pored vas proleti neko auto, ili ne znam, jer nema strip neće da bude potpuno mjeri logičan jer će se dešavati neke stvari koje su, ne znam, od životinja koje pričaju, od tehničkih stvari koje danas, na primjer, bit će i TV, koji neće da se zove TV, ali pošto je TV sam po sebi stvar koja širi jako mnogo propagandnih i poruka i zbog, u mom mišljenju, zbog kojeg se narod u većini slučaja ponaša na način koji se ponaša, jer da nema TV-a ljudi bi, onako, ok, kakav je život kod vas, ok, ali dođeš na TV i misli da će sutra rada izaći, tako da i tu ću isto pokušati da ubacim Bosanu, ta sam ulogu TV-a u kome će i sad narod Bosane jedan da se osjeća nešto slično kao i mi danas ovdje.
Odakle crpite inspiraciju za likove?
Što se tiče inspiracije za likove, pa mislim, manje više samo je dovoljno da se osvrnete oko sebe, imamo tako komičnih i ljudi i situacija i stvari i dešavanja, tako da od nekih ljudi koje ja poznajem lično preko mojih komšija, pa nekih, da ih nazovem, slavnih ličnosti, tj. Nekih ljudi koji su više popularni u našoj zemlji i tako dalje. Mislim, generalno, naravno, ima ih izmišljenih potpuno. A što se tiče Bosane, Bosana bi trebalo da funkcioniše kao priča ili epska saga koja neće da ima konkretno jednog lika, već će da čitalac ili korisnik, ne znam sad šta će da bude, ali će da bude strip ili će da bude nešto drugo, da prati priče određenih likova i da prati njihove živote. Ali jedan od bitnih likova, da tako kažem, je klinac koji dolazi potpuno, koji dolazi sa druge planete i upada u taj svijet koji je u rasulu i haosu i nalazi se tu i ne razumije što se dešava oko njega, tako da će čitaoci, gledaoci da prate prvenstveno njegovu priču, pa onda priču ostalih koji tu treba da se nađu.
Kakve poruke želite da pošaljete svojim stripom?
Priča prati likove koji bi na kraju trebali da otjeraju mržnju ili da protjeraju mržnju, jednostavno da se pokuša dokazati besmislenost te mržnje koja nam je data na ovim prostorima, jer mi, bar ja tako naivno mislim, da potičemo nekako iz jednog naroda koji je iz likova koji imaju potrebu da sami sebe na neki način obogate i da svoju ideologiju provuku kroz ovaj naš narod. Nastalo je to što je nastalo od 90-ih, pa evo do dan danas nekako ne prestaje. Tako da sad istribom pokušavam da bar malo umanjim te tenzije, da dokažem da možda može drugačije, što bi rekli, u ina dijagnozama. Sve to u redu, da veličuju svoje nacionalne stvari i predstavnici jednog i drugog i trećeg naroda, ali ako vi nemate ljudi koji će tu dostanu, vi ne snimate ni države, ni jezika, ni naroda, ni ništa, ali i ja i veliki broj mojih prijatelja, poznanika i s kojima sam išao na fakultet i ne znam, mojih ličnih prijatelja su ljudi koji su jako talentovani, koji mogu da pruže mnogo toga, međutim prije odlučuju da odu odavde, tako da ne znam, ne znam u kom pravcu idemo, jedino mogu da se nadam nečemu boljem, ali vidjet ćemo.
Većina nas je navikla na stripove u tradicionalnoj formi. Možete li nam pojasniti po čemu se razlikuje digitalni strip i kako on nastaje?
Postoje, primjer, dva vida prikazivanja. Jedan od njih je web strip, koji se prikazuje, znači vi pratite stranicu po stranicu kako nju autor objavljuje, dostupno vam je besplatno, online, i vi dok pratite stranicu po stranicu možete da uđete u kontakt i sa likovima i sa autorom i da razmijete neke svoje lične mišljenja o tome. A drugi je kada se strip uradi, recimo, i plasira se kao poput aplikacije i taj strip može da se skine putem tableta ili putem mobitela i vi u tome stripu imate potpuno drugačiji doživljaj, jer to je ujedno i animacija i strip gdje se svaka kockica može zasnovno da pomjera. I kako vi pomjerate tablet, kako pomjerate vaš telefon, ta se svaka sličica pomjera, gdje možete da zoomirate sličicu, možete da se vratite i tako dalje. Mislim, ulazimo u doba digitalno, tako da mnogo stvari koje je svijetu poznato nama je strano, ali možda treba da to malo unesemo novine i kod nas.
Da li je izgubljeni svijet Bosanije priča koja će imati svoj kraj i kakav će on biti?
To sad kada rekao ne bilo interesantno, ali dobro. Pa izgubljeni svijet Bosanije bi trebalo da ima, bar taj prvi dio, prva saga, bi trebalo da ima kraj koji smo ja zamislio da se završava sa znakom pitanja. To jeste da se korisnik upita da li i kako, u kom pravcu ova naša priča teče. Ali sam izumljeni svijet Bosanije je sam po sebi, kao što naziv kaže, svijet koji nakon završene prve sage ima veliki potencijal za mnogo, mnogo, mnogo drugih priča i avantura i ne znam, svašta nešto. Još uvijek radim na tome, radim još uvijek na stripu, na digitalnom stripu, ali znate kako, i aplikacija i sam web zahtjeva dodatne stvari. Sama aplikacija zahtjeva rad programera na tome, sama web stranica zahtjeva rad web dizajnera, bar u tom početnom periodu da se napravi web stranica. Što sam ja u par navrata imao negativnih iskustava, međutim za sad radim strip obični, koji možda nekad mogu da izađe, ako ništa u štampanom izdanju, ako nusim da uradim jednu od te dvije varijante. Međutim, postoji još neka priča koja je sada u toku i u kojoj bi, ako sve krene kako treba, moglo da zaplistara neki potpuno drugačiji način.
Bio je ovo Mile Mičić, autor digitalnog stripa Izgubljeni svijet Bosane, koji je bio gost u nedjeljnom jutarnjem programu.